mä rupean aloittelemaan tätä mun osuutta, ja mä pyydän vähän anteeksi tässä alussa, että ohjelmassa on eri otsikko, mikä mulla oli tarkoitus esittää. Nimittäin tämä mun otsikko on nimenomaan just tästä kyse, että nyt kun maailmalla näytetään paljon erilaisia hakkerointidemoja ynnä muuta tällaista näin, niin mun idea tässä on nimenomaan ollut se, että miten yksinkertaista loppupelissä niitä hakkerointeja on organisaatioissa estää, mutta siitä tehdään vaan niinku semmoista rakettitiedettä usein, että miten me voidaan oikeasti estää. Ja mä näytän aika paljon semmoisia äärimmäisen yksinkertaisia demoja ja työkaluja, mitä te ette ehkä aikaisemmin näissä demoissa ole nähnyt. Ja se on nimenomaan sitä, mitä mä kutsun white belt securityksi. Et mun mielestä niinku esimerkiksi päästöticket, mitä yleensä nähdään niin kuin joka ikisessä seminaareissa, monessa eri esityksessä. Paul Aston esitteli päästöhässin vuonna 1997. Mä oon näyttänyt ensimmäisen päästöhäs-demon Microsoftilla vuonna 2002. Ja silloin aikanaan mä tein tämmöisen hakkerointi-workshopin, joka oli 3 päivän workshop, jossa mä näytin, voi sanoa, että black belt securitya 12 Danilla. Mulla oli meillä Microsoftilta, mä sain kirjallisen luvan näyttää exploitteja, kuinka pystyy niin kuin käyttöjärjestelmän exploittaamaan. Ja nykyään mä en enää niin kuin hirveästi halua niitä sillä lailla näyttää, että mä mieluummin näytän justiin, että miten me voidaan turvata se. Koska Windows 10 itsestään, kun me ruvetaan miettimään, niin se on oletuksena jo tietoturvallinen, paljon parempi kuin yksikään aikaisempi versio, mutta se myöskin vaatii se, että pitää tietää, miten siitä saadaan vielä tietoturvallisempi. Se Windows 10 ei yksinään riitä, vaan se vaatii myöskin sovelluskehittäjiltä tietämystä, miten meidän pitää kääntää ja linkata meidän softa, että esimerkiksi Windows 10 tulee Control Flow Guard, joka taas estää read-only tai tämmöistä niin kuin ROP-tyylisiä hyökkäyksiä vastaan. Et joo, se on Windows 10, mutta jos softakehittäjät ei ota sitä käyttöön, koska te yleensä me joudutaan maksaa vähän suorituskyvystä, niin silloin se asia ei tuu tehtyä tietoturvan kannalta oikein. Ja jotka ei ehkä aikaisemmin ole mahdollisesti nähnyt meikäläistä, niin mä oon tosiaan 20 vuotta ollut Securityn kanssa tekemisissä enemmän tai vähemmän. Ja mä aloitin nimenomaan sieltä niin kuin tavallaan sosiaalisen hakkeroinnin ja tämmöisen niin kuin eettisen hakkeroinnin kautta. Eli olen tehnyt sitä paljon ja erilaisia pentestejä ja tällaisia. Voin sanoa, että se 16 vuotta, mitä olen ollut Microsoftilla töissä, niin se on ollut aika mielenkiintoinen, varsinkin se alkutaival. Koska silloin 2002, kun mä näytin päästöhässin ekan kerran semmoisella työkalulla kuin SMB Proxy, sitten tuli myöhemmin Kainet, Aabel ja tämmöisiä työkaluja, joissa voidaan arppispuuffauksella lähteä tekemään asioita, ja saadaan itse asiassa koko organisaation verkkokin vielä nätisti sekaisin, niin ei silloin ollut kiinnostuttu. Sanottiin, että ei toi ole riski. Päästöhässistäkin on sanottu, että se on organisaation sisäinen riski, kunnes tuli pilvipalvelut. Nyt te menette niillä samoilla NTLM-hässeillä pilveen. Joku sniffaa sitä liikennettä sieltä, niin ne saattaa saada teidän tiivisteen. Et se on niinku siinä mielessä mielenkiintoinen. Ja jos mä ottaisin sen mun 15 vuotta vanhan hakkerointi-workshopin esimerkiksi, mitä mä tein, ja kiersin sille ympäri Eurooppaa tuolla näyttämässä, kuinka helppoa kaikki asiat on, se mikä on mielenkiintoisinta, yli 80% niistä exploiteista ja niistä tekniikoista toimii vieläkin. Oli teillä Windows 10 ja viimeisin Office-versio, tai oli teillä viimeisimmät Apachen versiot ja Linuxin tai Ubuntun tai mitä sitten käytättekin. Ja syy tähän on se, että ei käyttöjärjestelmä tai mikään muu tämmöinen takaa yksinään sitä tietoturvaa, koska ihmiset tekee samat virheet sukupolvesta toiseen. Otetaan vaikkapa SQL-injektiot, input validation, erittäin harvoin tehty output validation ja tämän tyyliset jutut. Eli sukupolvesta toiseen tapahtuu samat virheet. Et jos te menette Bingiin, Yahoo, Googleen ja lähette sieltä kaivaa tiettyä dataa, niin siinä vaan käy näin. Mä oon tehnyt jonkun verran forensiksiä, pentestejä tosiaan, ja Mä oon aina yhdestä asiasta ollut niin kuin henkilökohtaisesti ylpeä, että minä olen saanut Windows-käyttöjärjestelmään jotain aikaiseksi. Ja se on se, että siellä on R-parametri dir-komennossa. Ja tämä tapahtui jonain vuonna 2004-2005, jos mä muistan oikein. Eli sillä pystytään löytämään, että onko meillä näitä alternata datastriimejä. Että aikaisemmin forensiikkatyökaluilla jouduttiin kaivaan tätä dataa, mutta sitten se lisättiin tuohon käyttöjärjestelmään, että se mun on vaan jotenkin aina pakko mainita. Mitä mä teen? Niin mä teen hyvin paljon tämmöisiä riskikartoituksia. Ne on teknisiä riskikartoituksia, eli mä meen asiakkaille työkaluilla, ja sitten me ruvetaan analysoimaan, miten nämä asiakkaat on käyttäneet AD:ta, miten ne on käyttäneet AD:ta tietoturvan kannalta, group policy health checkejä, client health checkejä, myöskin tietoturvan kannalta. Ja se on antanut aika paljon semmoista näkymää, missä mennään. Kun me lähdetään puhumaan tietoturvasta, niin asioiden pitäisi olla yksinkertaisia. Ja normaalisti tietoturvaa on traditionaalisesti mielletty sillä lailla, että kunhan meillä on verkkopalomuurit kunnossa, niin meillä on hyvä tietoturva. Se on valitettavasti hyvin usein paljon kaikkea muutakin, koska nämä ratkaisut on hyvin usein kompleksisia, ja jos sieltä yksikin tässä tapauksessa piuha irtoaa, niin sen löytäminen, että mistä se piuha on irronnut ja mihin se pitäisi mennä, ilman että meillä on hyvät työkalut, yksinkertaiset prosessit siihen, että me pystytään näitä tekemään, niin se on äärimmäisen vaikea. Ja sen takia, kun me ruvetaan puhumaan siitä, että mihin meidän pitäisi päästä käsiksi, niin sehän on yleensä tieto, data, resurssit, mitä me halutaan ottaa käyttöön. Ja se, mikä siinä on sitten ongelma yleensä, on se, että hyvin usein se tehdään just nimenomaan tämmöisillä palomuuriteknologioilla, me tehdään niin kuin verkon segmentoineilla ja tällaista, ja se on sinänsä ihan ok, niinhän se pitääkin tehdä, mutta nyt niin kuin jos katsotte Gartneria esimerkiksi tänä päivänä, niin siellä on tullut semmoinen termi kuin UEBA, eli User Entity Based Analysis, eli meidän pitäisi enemmän alkaa katsomaan, miten käyttäjät, palvelut ja koneet käyttäytyy meidän verkossa, ja mihin ne ottaa normaalisti, niin kuin saa sen accessin ja niin poispäin. Ja tästä tulee se dilemma, että esimerkiksi jos mä saan tämän kyseisen herran accessin, eli identiteetin varastettua, mä en tee mitään laitonta porttien tai protokollien osalta. Se on lähestulkoon mahdotonta mua niin kuin suoraan pysäyttää. Mutta se, mikä siinä on tärkeää tämän päivän valkovöisen niin kuin tietoturvassa, on se, että meidän pitää pienentää sitä aikaa, millä me havaitaan nämä uhat. Ja täällä on hyviä sessioita muun muassa näistä. Mä jonkun verran näytän ATAa, mutta täällä on sitten toisia sessioita, missä näytetään esimerkiksi Defender ATP:tä, joka myöskin luo aikajanaa, jossa te pääsette kiinni siihen, että miten tämä kryptolokkeri tuli meille. Et voidaan niin kuin lähteä sille black belti linjalle ja yrittää niin kuin erilaisilla hienoilla demoilla ja tämmöisillä pelotella ihmisiä, mutta kun se suojausmekanismi on kuitenkin se, että jos meidän pitää turvata, niin se on hyvin usein se traditionaalinen tapa. Verkkoa, palomuuria, jotain pientä hardenointia siihen. Sitten pitäisi vielä monitoroidakin sitä järjestelmää, niin sitten mennäänkin jo paljon vaikeammalle tasolle. Esimerkiksi mä oon aina sanonut, kun mä teen näitä AD Security Assessmentteja, niin yli 97% mun toimituksista niin patch managementti feilaa. Kriittisiä päivityksiä puuttuu. Yli 97%. Ja se tarkoittaa yleensä sitä, että se ei ole vain kuluneen kuukauden patchit, jotka puuttuu, vaan yleensä sanotaan, että noin 92% yli vuoden vanhoja tietoturvapäivityksiä puuttuu. Ja sitten kun mä oon seuraamassa kumppanin ja vaikkapa asiakkaan SLA-keskustelua siinä mukana, niin sanotaan kuitenkin, että kaikki on kunnossa. Excel-taulukot näyttää vihreältä ynnä muuta. Niin silloin meillä ei ole prosessit kunnossa, eli meiltä puuttuu se ristiin tarkistus. Ei mitään tekniikkaa, ei mitään black belt-asiaa, äärimmäisen yksinkertainen white belt-asia. Jos te teette patch managementtia, teillä pitää olla riskiin tarkistustyökalu, jolla te varmistatte, että ne patchit on mennyt. Ja tämä on se yksi suurimpia syitä, minkä takia Microsoft muutti nyt tämän pätsäysmenetelmän, myöskin Windows 7 ja muita kohtaan. koska nyt kun ne on kumulatiivisia, niin teillä on mahdollisuus jatkaa tietoturvapätsien kanssa niin kuin aikaisemminkin, mutta teillä tulee nyt se kumulatiivinen mahdollisuus, joka siis tarkoittaa sitä, että on olemassa organisaatio, jotka esimerkiksi kvartaaleittain vain pystyy päivittämään, niin nyt kun te laitattekin sen kumulatiivisen joka kuukauden kolmas tiistai tulevan paketin, niin on suurempi successful reitti niin sanotusti, että ne tietoturvapätsit tulee sinne asennettua. Se, mikä on muuttunut ajatuksissa tänä päivänä, on se, että mitä ja miten meidän pitää suojata. Eli tuota pallukkapäätä tuossa on hyvin vaikea suojata niillä verkkotason palomuureilla ja kaiken maailman bromiumilla ynnä muita tällaisilla erittäin hyvillä tuotteilla. Älkää käsittäkö väärin, me tarvitaan palomuurit, me tarvitaan segmentointi, mutta nyt meidän pitää sitä tietoturvavastuuta alkaa siirtämään sinne klientti-ihmisille ja sinne host-ihmisille. Mun rakkain lapsi on IPSEC. Siinä on hyvä esimerkki, mistä käydään äärimmäisiä debatteja organisaatioissa, koska IPSEC, mä tiedän yhden ainoan organisaation Suomessa, jolla se oli käytössä. Se oli teknillinen korkeakoulu, he olivat ylpeitä siitä, sitä oli helppo käyttää. Sitten tuli Aalto-yliopisto ja alkoi vaikeudet. Ranskassa on toinen organisaatio, joka on käyttänyt, ja molemmat, jotka vaan otti sen käyttöön, niin totesi, että tämä on ihan mahtava homma. Ja koskaan ei tullut verkkotasolta semmoisia kommentteja juurikaan, että no se on tuon IPSEC:n syy. Mutta tällä hetkellä projekteja, mitä Suomessakin on menossa, mä kuulen jatkuvasti, no se on se just otettu IPSEC käyttöön, niin se on aiheuttanut niitä ongelmia. Toinen on se, että me ei pystytä monitoroimaan, mitä siellä kulkee. Kyllä te pystytte. Älkää kryptatko sitä IPSEC:iä, ja te saatte white belt securitya kuitenkin. Koska jos me otetaan IPSEC käyttöön ilman kryptausta, niin me tehdään pre-autentikointi, niin sanotusti mutual authentication. Eli se tarkoittaa sitä, että jos mä keskustelen sun kanssa, sä keskustelet mun kanssa, me verifioidaan ensiksi, että olethan sinä, joka sinä kerrot olevasi, etkä joku muu. Eli tämmöinen man in the middle spoofaus ja tämän tyyliset asiat on paljon paljon vaikeampia. Käyttäjätunnus on tänä päivänä uusi assetti, joka pitää suojata. Sen takia mä tuossa Windows Server puolella puhuin just näistä niin kuin hallintatunnusten turvaamisista. Ja se on todella semmoinen tärkeä asia, mikä niin kuin tämmöisen Windows klienttipuolella pitää myöskin ottaa huomioon. Eli kun me lähdetään tähän monitorointiin, niin se on ihan sama homma. Meillä on yleensä verkkotasolla IDS ja IPS siellä mukana, mutta kun se ei riitä enää tänä päivänä. Me tarvitaan niitä hostipohjaisia järjestelmiä myöskin. Ja tämän takia esimerkiksi mä näytän tuossa vähän sitten demona sitä ataa myöskin hyvin vähän ja muutamia muita juttuja, mutta ne on niitä tärkeitä asioita, mitä pitää muistaa. Eli me tarvitaan sitä käyttäytymiseen perustuvaa monitorointia. Se on äärimmäisen tärkeä. Kertaus on opintojen äiti. Meillä on domain admin, joka kirjautuu yleensä DC:lle. Ja sinne tulee toi pikkuukko, joka tarkoittaa sitä, että sen domain adminin kredentiaalit on nyt tuolla noin. Se on joko LSAS-muistissa tai se on kässättynä siellä. Hyvin yksinkertainen asia. Ja just tuota pikkuukkoa, se tarkoittaa niitä tiivisteitä, salasanojen tiivisteitä, mitä me sinne tallennetaan. Ja nyt, miksi ne sinne tallennetaan, on se, että maailma on näin halunnut. Me puhutaan silloin single sign-onista. Eli meidän ei tarvitse uudelleen ja uudelleen joka kerta kirjoittaa sitä salasanaa, kun me aksessoidaan resursseihin siellä. Sitten meillä on tämmöinen helpdesk admin. Tai se voi olla joku tyyliin tämmöinen applikaatioadmini. Se kirjautuu myöskin tuonne SQL-palvelimelle, jolloin hänen kredentiaalit jää myöskin sinne. Ja tämä samainen henkilö saattaa sitten kirjautua näille työasemille. Ja nyt meillä on jo tässä iso ongelma nimenomaan just näiden klienttien kannalta, koska jos yksikin näistä koneista murretaan, näistä klienteista, niin sen jälkeen alkaa saarihyppely. Eli me ruvetaan lateraalisti liikkumaan. Me hypätään koneelta toiselle, sitten me hypätään koneelta toiselle, ja yhtäkkiä me huomataan, että siellähän on palvelimiakin. Hei, tämä sama henkilöhän on kirjautunut tuonne SQL-palvelimelle. Ja seuraava vaihe onkin sitten se, että kun me ollaan kirjauduttu sinne SQL-palvelimelle myöskin domain adminina, niin jos mun kredentiaalit riittää tuolla SQL-palvelimena tuolla helpparikaverilla, niin nyt mä saan varastettua tämän domain adminin kredentiaalit. Ja kun mä tiedän, että mä saan domain adminin kredentiaalit varastettua, niin sen jälkeen se on game over niin sanotusti. Mulla on tuossa nyt muutamia projekteja menossa, missä tämmöinen korkattu metsä, niin yksikään projekti, kun sitä yritetään siivoa, niin ei ole mennyt alle 500 000 euron vielä. Et se vaatii sitten rahaa, kun niitä lähdetään tekemään. Ja mikä on itse asiassa Microsoftin niin kun käytäntö tässä näin, niin on se, että helpoiten me saadaan tämä tietoturva tekemässä tämmöiset tietoturvaleijerit. Ja itse asiassa meidän pitää kiinnittää vähän enemmän, itse asiassa tosi paljon enemmän huomiota, miten työasemia administroidaan. Ketkä niitä administroi? Eli tyypillisestihän se tehdään jollakin domain-ryhmällä. Kumppanit esimerkiksi luo tämmöisen domain-tason ryhmän, ja sitten kaikki, jotka on siinä domain-ryhmässä, ovat sitten administraattoreita näissä koneissa, jolloin se tarkoittaa sitä, yksi kone murrettu, niin mulla voi olla vaikka kuinka moneen koneen se pääsy. Tämä ideologia pitäisi muuttaa sillä lailla, että me käytetäänkin vain ja ainoastaan lokaali-admin tunnuksia, mutta ne on uniikki koko siinä organisaatiossa. Ja tähän löytyy erittäin matalalla roikkuva ratkaisu nimeltä Local Admin Password Solution, jossa me kirjoitetaan noi lokaalit uniikit salasanat Active Directoryin, josta helpdeski voi sitten käydä katsomassa sen. Ja mä demoon tämän lyhyesti myöskin. Eli miten mun mielestä niin kun tämmöinen valkovöinen voi ylipäätään aloittaa nämä, niin on se, että meidän pitää tietää, mikä on kaikista tärkein informaatio organisaatiossa. Se on yleensä just se informaatio, data. Nyt sitten Gartnerin ja monen muun firman kannalta niin on tullut myöskin tämä kredentiaalit ja käyttäjät, ja palvelut on vielä yhtenä entiteettinä siinä mukana. Eli meidän pitäisi olla nyt sitten tietoisia siitä, että se ympäristö on oikealla tavalla tavallaan turvattu. Ja siellä sen jälkeen sitten niin kun ruvetaan miettimään enemmän tai vähemmän sitten palomuureja, VLANeja, IDS, IPS ja tällaiset. Eli mä oon aina sanonut, että hyvin usein kun nähdään justiin tai näytetään demoja, niin me tehdään hirveän paljon olettamuksia. Mutta mä näytän teille yhden demon, missä mun ei tarvitse olla administraattori, kun mä murran ne tiivisteet sieltä. Mä tarvitsen kaksi kredentiaalia, kaksi privilegiota, ja mun ei tarvitse olla lokaali admini. Mutta jos mä saan ne privilegiot, niin mä oon ihan yhtä kovilla privilegioilla periaatteessa kuin admini. Mä näytän sen tuossa vähän myöhemmin. Eli ennen kuin me mennään ja saadaan se valkoinen vyö, niin me mennään peruskurssille. Ja peruskurssilta kannattaa katsoa, että mikä olisi soveliasta meidän organisaatiossa tehdä. Suojataan BIOS, se voidaan ohittaa se suojaus, mutta se hidastaa. Eli myöskin tämä on aina kujanjuoksua. Meidän pitää pystyä hidastamaan sitä niin sanottua hakkerointia. BitLockeri on aivan ehdoton asia sillä lailla, että siinä olisi TPM mukana. Miettikää niitä iPadeja, mitä te käytätte. Onko ne kryptattu? Luetteko te niillä korporaatioiden sähköposteja? Koska jos te luette korporaation sähköposteja teidän puhelimilla tai iPadeilla tai mikä se tablettilaite onkaan, niin te itse asiassa saatatte rikkoa tietyllä tavalla ainakin perustietoturvaperiaatteita. Miten syskii? Kuinka moni tietää, mikä on syskii? Oho, muutama käsi nousee. Syskii esiteltiin NT4SP2, ja se oli suojaus PV-dump-tyylisiä työkaluja vastaan. Ja sen jälkeen tuli PV-dump-2, joka ohitti syskiin. Mutta se ei pysty ohittamaan sitä, jos tämän syskii-suojauksen nostaa Windows-käyttöjärjestelmässä, niin silloin tämmöisiä offline-hyökkäyksiä ei pysty tekemään. Eli te olette varmasti kuullut, että löytyy Linux boot CD:itä ja tällaisia, joilla pystyy murtamaan paikallisen administraattorin salasanan. Jos me otetaan toi syskii käyttöön, niin edelleen te pystytte murtamaan kyllä sen paikallisen salasanan ja ohittamaan ton syskiin, mutta mitä te ette pysty ohittamaan on se, että nämä sensitiiviset alueet Windows-käyttöjärjestelmässä pysyy edelleen kryptattuina. Eli te voitte kirjautua sisään, käynnistää sen koneen, ottaa dumpit LSASista, mutta ne onkin väärät ne hashit. Ne ei toimi ne hashit, sen takia, että teillä ei ole tiedossa syskiin dekryptausavainta, jolloin se vaatii sitä, että syskii pitää hakkeroida, krakkeroida. Ja nyt jos me katsotaan virtualisoituja domain-kontrollereita, niin tässä on just se ongelma, että mä oon Hyper-V-admin tai VMware-admin, mutta mä en ole organisaation domain-admin. Mä oon silti domain-admin, koska mulla on fyysinen pääsy siihen VHDX-failiin. Mä otan sen Hyper-V:n ja mä varastan sen VHDX-failin itselleni, meen kotiin ja laitan siellä sen Hyper-V:hen käynnistän ja teen offline-hyökkäyksen sitä VHDX-failia vasten. Se on aivan niin kuin mulla olisi fyysinen kone. Niin tätä ei ole aikaisemmin voinut oikein BitLockerilla suojata. Okei, no BitLocker to Go:lla se on ollut mahdollista, mutta nyt 2016 sitten vielä tuolla serveripuolella niin tulee se, että voidaan niin kuin bitlockata esimerkiksi domain-kontrollerit, ja ehdottomasti suosittelen sitä. Alkeiskurssilta vuosia on sanottu, että älkää kirjautuko administratiivisilla privilegioilla. Jos te kirjaudutte ja te käynnistätte sovelluksia, niin monet niistä sovelluksista käynnistyy myöskin niillä samoilla privilegioilla. Älkää ohittako UAC:ta. Windows Vista esitteli sessioeriyttämisen, jolloin meillä on systeemillä ja loppukäyttäjällä on eri työpöydät. Ja jos me käynnistetään niissä ikkuna, niin ikkunoiden välillä ei pystytä lähettämään viestejä. Sitten se, mikä on yksi niitä isoimpia juttuja tänä päivänä, on se, että älkää, jos mahdollista, käyttäkö uudelleen käytettäviä kredentiaaleja, eli tätä single sign-onia. Eli siellä on esimerkiksi RDP, eli nämä terminal server-yhteydet. Jos mä voisin, niin mä sanoisin kaikille, lopettakaa niiden käyttö. Ne on riski. Ja suurimpia riskiservereitä ja hakkerin kannalta arvokkaimmat on justiin nämä terminal-serverit ja Citrix-palvelimet niin kuin tietoturvan kannalta. Eli toki me joudutaan niitä aina nyt ja tulevaisuudessa käyttämään, mutta Windows tarjoaa sinne mahdollisuudet, kuten tämä Restricted Admin, eli MSTSC-välikautta Restricted Admin. Niin tällä Restricted Admin-parametrilla me menetetään single sign-on, jolloin me ei lähetetä mun kredentiaaleja täältä sinne kohdekoneen muistiin, josta ne voidaan sitten varastaa. Eli jos ette mitään muuta muista esimerkiksi tästä mun sessiosta, niin on se, että tutustukaa tuohon Restricted Adminiin. Eli kirjoittakaa MSTSC-välikautta kysymysmerkki, niin siellä on yhtenä parametrina Restricted Admin. Se voidaan pakottaa gruppolisyillä. Cred SSP, eli PowerShellissä semmoinen helppo tapa tehdä esimerkiksi autentikointia ynnä muuta, se vie kanssa lähes selkokielisenä ne salasanat sinne. Ja aina viimeisimpiä käyttöjärjestelmiä olisi syytä käyttää. Eli nyt voidaan jo sanoa, että Windows 10 ja 2016 yhdessä niin on sellaisia, joita kannattaisi suosia. Ja sitten kun me saadaan se valkovyö, me ollaan siinä organisaatiossa sisällä ja lähdetään tekemään niitä järjestelmiä, niin sen jälkeen tulee sitten näitä hienoja ominaisuuksia, joita koko ajan parannellaan käyttöjärjestelmästä toiseen. Eli boottia aletaan suojaamaan ja siitä kirjoitetaan vähän logia. Tätä logia voidaan viedä TPM:ään, josta sitä voidaan lukea, ja näin me voidaan varmistaa, että kukaan ei ole niin sanotusti muuttanut meidän boottiprosessia. Windowsissa tulee mukana myöskin tämmöinen Early Launch Antimalware Driveri, jonka avulla me yritetään katsoa, että sinne ei tule mitään laittomia asioita. Ja sitten niin kuin kuvakin kertoo, niin tässä vähän katsotaan, että onko mahdollista käyttää Credential Cardia ja Device Cardia. Eli Credential Card on nyt nimenomaan justiin se, joka käyttää virtualisointiteknologiaa, ja sieltä LSAS-muistista, mistä ne meidän salasanan tiivisteet makaa, niin ne siirretään sinne, ja sen jälkeen jos sinne joku pääsee käsiksi, niin ne tiivisteet on kriplattu sillä lailla, että niitä ei pysty nykyisillä keinoilla käyttämään. Mutta tämä on aina kissa- ja hiirileikki. Ennemmin tai myöhemmin joko Benjamin tai joku muu, joka tämän mimikatsin teki, niin hän tai joku muu niin varmasti sitten löytää ehkä niitä keinoja. Mutta vaikeaksi se rupeaa menee, koska siinä rupeaa tulee nopeasti se, että meidän pitää tietää, miten TPM-switchi hakkeroidaan. Device Guard versus Uplocker on semmoinen mielenkiintoinen homma, eli Uplocker tai Software Restriction Policy, niin se on ollut jo tosi pitkään olemassa, ja yllättävän harva organisaatio on ottanut sen käyttöön. Se on myöskin semmoinen niin kuin matalalla roikkuvia hedelmiä. Ja device guardi on, niin kuin mä sanoin tuolla aikaisemmassakin sessiossa, että se on vähän niin kuin semmoinen portsari, joka valvoo, että ketä tänne pääsee tekemään mitäkin. Mutta sitten tämä uplockeri on se baarimikko, joka tekee, voi sitten tehdä vielä niin kuin ihan lopussa sen päätöksen, että annekaanko tuolle kaverille juomaa vai ei. Tällain voi ehkä niin kuin vähän näiden eroja katsoa. Passport, hello. Mitä jos me päästäisikin salasanoista pikkuhiljaa eroon? Se voi helpottaa tietyssä tavassa, mutta se ei poista niitä tiivisteitä edelleenkään. Eli edelleen niitä tiivisteitä laitetaan single sign-onin takia paikkoihin, joissa on tiettyjä sitten riskejä, että me saadaan sieltä ne. Sitten emetti versus Windows 10. Tästä mä jo vähän mainitsinkin. Yksi semmoinen asia, mitä mä voin virallisesti kertoa tällä hetkellä, niin valitettavasti emetin tuki loppuu 2017 helmikuussa. Mutta siinä on oikeasti ne organisaatiot, jotka joutuu esimerkiksi XP:tä vielä ajamaan tai Windows 7:aakin, niin jos minä olisin organisaatiossa päättävissä elimissä tai tollaista noin, mä tiedän, että se ei ole tuettu, mutta silti tietyissä laitteissa mä kyllä käyttäisin emettiä edelleen. Ja niin kuin mä sanoin, niin jos me puhutaan tästä Control Flow Guard ROP-mitigoinnista, niin Windows 10 sitä tekee, mutta sen sovelluskehittäjän pitää se C++-koodinsa kääntäessään ja linkatessaan, niin hänen pitää laittaa se parametri, että se applikaatio on CFG-aware. Ja miksi applikaatio, nämä softakehittäjät, ei sitä halua tehdä? Suorituskyvyn takia. Se nimittäin suorituskykyä syö jonkun verran. Ja tämmöisissä tapauksissa me voidaan emetillä pakottaa, että se on sirti tämmöisen samantyylisen suojauksen piirissä kuin mitä Windows 10 CFG antaa. Ja niin kuin mä sanoin, niin hyvin usein tämä homma on oikeastaan pelkästään privilegioista kiinni. Tässä löytyy yksi työkalu, millä voi Azuresta katsoa esimerkiksi, että minkälaisia privilegioita on. Ja niin kuin te näette siellä, niin siellä on DCOMista asti, me voidaan katsoa failit, folderit, profiilit, skeduloidut täskit, palvelut, kaikki. Ja me saadaan tällainen selville ihan niin kuin ilman, että meidän tarvitsee olla teknisesti kauhean niin kuin tietoisia siitä, että mitä on. Me päästään ihan valkovöisenäkin katsomaan näitä asioita. Ja sen takia mä aloitan vähän demoamaan ylipäätään näitä niin kuin kredentiaaleja. Eli mennään tuonne, mikä olisi semmoinen sopiva kone. Mä voisin ottaa ihan ensimmäiseksi täältä poikkeuksellisesti Windows 8 koneen, koska niillä ei yleensä kauheasti demonstroida mitään. Eli mulla on tässä Windows 8 kone ja siellä on Hanhi, joka on itse asiassa Enterprise Admin. Ja sitten siellä on Joonas, joka on lokaali admin. Ja mä voin esimerkiksi kirjautua nyt ensiksi enterprise adminina, eli tätähän ei saisi tehdä ja tämä pitäisi estää gruppolisyillä. Eli kun me tehdään niitä tietoturvakerroksia, niin domain admineilla tai enterprise admineilla ei ole mitään asiaa työasemiin, jos voisin sanoa näin karkeasti, koska muuten te olette erittäin isoissa riskeissä. Ja kirjaudutaan sisään Enterprise Adminin ID, tässä tulee aina tämä, että mun pitää mennä sen mä en ole konfanusta veke, tämän pyyhkäisyruudun kautta, niin me päästään kirjautumaan sinne. Ja nyt tässä näkyy valmiina jo, mä oon ottanut Who am I Priv, näytetään vielä tuosta, että se on varmasti toi Hanhi, niin mikä on mielenkiintoista, vaikka mä olen avannut UAC:n takaa komentopromptin itselleni, administratiivisen komentopromptin, niin itse asiassa Enterprise Adminilla ei ole kauheasti oikeuksia. Eli Enterprise Adminilla kirjautuminen työasemiin, se vasta outoa ja hukkaan heitettyä asiaa onkin. Toki mä olen ottanut Enterprise Adminin Domain Admins-ryhmästä pois. Eli tämä tarkoittaa sitä, että vain se Domain Admins-ryhmä automaattisesti by default saa niitä oikeuksia täällä klientissa. Ja nyt esimerkiksi, jos mä sitten yritän ajaa tiettyjä hakkerointityökaluja, esimerkiksi näkyykö tämä sinne taakse, pitääkö suurentaa, niin siinä on se blokataan gruppolisyillä. Eli tässä on nimenomaan just se uplocker otettu käyttöön. Ja mä tiedän, että Samilla on uplockerista joko ollut tai tulossa uplocker-demo. Mutta tämä on niitä yksinkertaisia tapoja, millä me voidaan estää kryptolokkereiden tulemista ja tämmöisten hakkerointityökalujen ajamista. Me tarvitaan silloin niin kuin enemmän poveria. Ja sen takia demotaan sitä, että nyt jos mä pääsen tähän sitten kirjautumaan syystä tai toisesta sellaisilla tunnuksilla, joilla on jotain oikeuksia. Ei tarvitse välttämättä olla administratiiviset oikeudet, ja mä demoan teille nyt miksi. Eli mä kirjaudun tähän paikallisella tunnuksella, ja mä avaan komentopromptin, UAC tulee, tärkeä juttu. Nyt mä olen Secure Desktopilla. Tämä on eri desktopi, mikä tuolla taustalla näkyy. Taustalla oleva desktop on numero 1, vain loppukäyttäjälle. Ja tämä yksi ikkuna, mikä tässä näkyy, on desktopi 0, joka on System Accountin desktopi tavallaan. Ja nyt mä en pysty täältä omalta työpöydältä lähettämään ohjelmallisesti hirveän helposti automaattista jees-nappulan painamista. Ohjelmapätkää, koska se on eri työpöydällä. Tämä on niin kuin sen UAC:n todella, todella tärkeä merkitys. Ja tiesittehän te sen, että sisään rakennetulla administraattor-tunnuksella, esimerkiksi Active Directoryssa, tämä ei ole päällä oletuksena. Lähes 100% keisseistä, mitä mä analysoin esimerkiksi AD:n tietoturvassa ja klientien tietoturvassa, niin tätä ei ole hoidettu kuntoon. Eli oletuksena built-in administrator ohittaa UAC. Ottakaa se käyttöön. Eli avataan komentoprompti, ja nyt kun aletaan kirjoittaa ja vertaa siihen äskeiseen access tokeniin, minkä mä näytin enterprise admin tasolla, otetaan tässä näin HMI/priv, niin me saadaan nyt toi access token tuosta selville. Ja nyt me nähdään, että tällä kyseisellä on itse asiassa administratiiviset oikeudet. Mutta niin kuin mä sanoin, kaksi oikeutta on semmoisia, no siinä on muutamia muitakin, mistä tykkään erittäin paljon. Esimerkiksi SC-debug-privilegi on semmoinen, millä me voidaan tehdä DLL-injektioita. Ja jotkut hakkerointityökalut on esimerkiksi käyttänyt tätä privilegiota yksissään. Esimerkiksi Mimikatz käyttää tätä osittain, jolla me voidaan lähteä injektoimaan omaa tavaraa jonkun toisen prosessin sisään tai DLL:ään. Mutta ne todella vaaralliset, niin kuin on esimerkiksi nämä kaksi oikeutta täällä. Tässä on sellaiset oikeudet, jos te mietitte tarkkaan, mitä me tehdään esimerkiksi backup-oikeudella. Backup antaa mulle oikeuden lukea aivan kaiken käyttöjärjestelmästä. Rekisterin, myöskin SAM-tietokannan ja SAM-rekisterihaaran, Active Directoryn NTDS-ditti. Kaikki nämä, mulla on lukuoikeus sinne. Mitä tekee Restore? Mä voin kirjoittaa ihan kaikkialle. Mulla on enemmän oikeuksia kuin adminilla periaatteessa. No, adminillakin nämä oikeudet on. Mutta nämä on ne kaksi oikeutta, mitä mä tarvitsen. Ja nyt, koska mä oon lokaali admin, niin tämä uplocker ei oletuksena pure. Se saadaan itse asiassa nykyään puremaan myöskin paikallisille käyttäjille. Mutta mä voin tämän takia mennä tuonne mun työkaluhakemistoon. Ja nyt te näette, että jos mä ajan Windows Credential Editorin, nyt uplockeri ei blokkaa sitä, mutta se ei myöskään toimi Windows 8.1. Windows 7 se vielä toimii, me saadaan ne tiivisteet näytettyä, mutta 8.1 tämä ei toimi enää, koska me ollaan parannettu jo sitä 8.1 tietoturvaa näiltä osin. Ja nyt sitten me tarvittaisiin mahdollisesti jotain muita työkaluja. Ja työkalujahan löytyy, etsivä löytää, kun se lähtee hakemaan niitä. Ja tässä on tämmöinen yksi työkalu, jolla mä voin lähteä esimerkiksi kaivamaan vaikkapa paikallisen SAM-tietokannan tiedot. Ja sieltä näkyy, että siellä on sekä Joonas, että siellä on administraattor. Ja vielä kun katsotaan tuossa noin, niin se mikä tässä on mielenkiintoista, niin me nähdään tiettyjä samankaltaisuuksia LAN Manager-hashissa, joka on toi ensimmäinen pitkä numerosarja. Eli toi yleensä tarkoittaa sitä, että se on null-arvo, joka tarkoittaa sitä, että LAN Manager-hässiä ei itse asiassa tallenneta. Mutta se, mikä tästä tekee oikeastaan sitten vielä ikävämmän, on se, että mä voin tätä samaa työkalua käyttää, jolla mä dumppaan noin. Ja nyt jos me katsotaan, mitä tässä tapahtuu aikaisemmin. Mä kerroin, mitä syskii tekee, mikä se on. Se suojaa tiettyjä osioita. Nyt me luetaan se syskii-avain sieltä. Meidän vaan tarvitsee tietää muutamasta eri paikasta rekisteriä, mistä me se luetaan. Ja sen jälkeen sitten me asetetaan se backup-privilegio ja restore-privilegio. Ja me voidaan hakkeroida toi kone. Ei mun tarvi olla admini. Case closed. Domain murrettu. 500 000. Ja sitten mietitte sen, että tässä vaiheessa on ehkä hirveän ikävä lähteä niitä tarjouspyyntöjä pyytää ja kilpailuttaa tämä, kun juna on jo päällä. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että mä oon lokaali henkilö, jolla ei ole edes administratiivisia oikeuksia tähän työasemaan. Mulla oli vaan se backup ja restore-privilegio. Sen avulla mä sain nyt selville sieltä Hanhen tunnuksen, joka on Enterprise Admin, niin se on saman tien jo game over, case closed niin sanotusti. Eli tämän kummallisemmista asioista, niin kuin tämmöisessä, kun ruvetaan puhumaan, että mikä meistä tekee niitä niin kuin riskaabeleita, niin se on nimenomaan just nämä privilegiot. Eli näihin kannattaa niin kuin jatkossa kiinnittää organisaatioissa huomiota. Ja sen takia esimerkiksi, jos mä yritän esimerkiksi tähän kyseiseen koneeseen nyt sitten kirjautua, otetaan kuikka. Ja kuikka on sisäänrakennettu administraattor, domain admin. Niin nyt mä en voi kirjautua tähän koneeseen, koska mä oon estänyt sen group policyillä. Eli group policy estää domain adminia kirjautumasta tähän koneeseen. Silloin ei tule tämän adminin kredentiaalit sinne eikä mitään muuta, koska ei domain adminin pidä enää ikinä kirjautua noille työasemille. Jos teidän pitää hallinnoida sitä, keksikää muu keino. Ja yksi hyvä keino on nimenomaan sen lokaalin salasanan muuttaminen. Ja seuraavaksi mä avaan teille tuosta tuon domain controllerin. Mä näytän sieltä yhden jutun. Eli kirjaudutaan tänne kuikkana. Noin. Ja jos katsotaan, ei mennä vielä tuohon. Okei. Okay. Eli mitäs mä olin kaivamassa? Joo, itse asiassa mä en tarvi totakaan sieltä. Mä meen itse asiassa toisena. Mä meen mieluummin Hanhena sisään, koska mä oon tehnyt muutamia restriktioita tuolla sillä lailla. Niin mä meen edelleen kuitenkin Hanhi ja näin. Ja nyt mä avaan täältä ensiksi tuon group policyn, niin te näette täällä näin, että esimerkiksi Windows 8-koneeseen, niin mulla on kaksi group policyä. Mulla on uplockeri policy ja sitten mulla on tämä logon restriction policy täällä. Niin näillä mä oon just nämä rajoitukset tehnyt. Eli ne ei ole mitään sen kummallisempia, kun me tehdään group policyillä noita asioita. Mutta sitten yksi asia, minkä mä täältä myöskin näytän, niin jos me mennään tänne Windows itse asiassa ihan katsotaan AD-hallinnasta, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10. Tämä toimii samalla lailla kaikissa koneista. Mä vaan jostain syystä laitoin sen nyt tähän Windows 7-koneeseen toimimaan. Niin mä menen tänne, missä mulla on Windows 7-koneet. Ja mulla on siellä tämmöinen kuin ATA-V7-kone. Mä otan siitä Properties. Ja sitten mennään katsomaan AD:n attribuuttieditoria, ja nyt kun me katsotaan täältä näin, niin me nähdään kaksi uutta tämmöistä attribuuttia siellä, ja toinen niistä on MCS Admin PFD, eli Microsoft Consulting Services Admin PVD, ja toinen on sitten tämmöinen Admin PVD EXP. Eli toiseen me tallennetaan paikallisen työaseman salasana, ja toisessa on se, että milloin se vaihdetaan. Ja nyt se salasana näkyy tuossa selkokielisenä, eli se on S3140ZB pieni Z. Ja nyt sitten, jos mä meen tähän Windows 7-koneeseen local adminina, niin ainut tapa, millä mä pystyn local adminina tähän kyseiseen koneeseen kirjautumaan, tuossa noin, niin mä en tiedä salasanaa, kukaan ei tiedä sitä salasanaa, ennen kuin ne menee ja katsoo sen täältä Active Directorysta, nimenomaan toi kyseinen attribuutti, eli se oli S3140, iso Z, iso B ja pikku Z, ja sen jälkeen kirjaudutaan sisälle. Ja näin me saadaan niin kuin toimimaan. Ja yllätys, yllätys, samalla siellä näkyy, kun mä oon ajanut tämän Windows Credential Editorin, niin nyt Windows 7 se toimii. Ja tämä pitäisi olla se valkovöinen tapa hoitaa asioita. Me ei tarvita mitään kauhean ihmeellistä black belt-tietoutta ja taitotasoa. Yksi semmoinen mielenkiintoinen heitto niille, jotka miettii tulevaisuuttaan työmaailmassa. Yksin Jenkeissä tällä hetkellä on 260 000 ihmisen vaje tietoturva-ihmisissä. Eli siellä olisi töitä tarjota 260 000 tällä hetkellä yksin Jenkeissä, jos osaa tietoturvaa. Eli tietoturva on semmoinen asia, joka on niin kuin oikeasti aika mielenkiintoinen niin kuin yksityiskohta tässä näin. Eli Microsoftilta löytyy ilmainen ratkaisu tällaiseen Local Admin Password Solutioniin. Te voitte sen ladata sieltä, te voitte sitä testata ja suosittelen ehdottomasti ottamaan niin kuin tämän tyylistä hommaa käyttöön. Joo, mennään sitten tuohon. Otetaan toi. Eli meillä on hirveän tärkeää aina selvittää, että kenellä kaikilla on pääsy mihinkin. Ihan siinä meidän työasemassa, ja tämmöisiä työkaluja sitten löytyy meiltä, niin kuin esimerkiksi Attack Surface Analyzer, ilmainen työkalu, joka on äärimmäisen hyvä, millä te voitte ottaa baselinein teidän koneesta. Ja sitten kun te asennatte siihen vaikkapa Officen tai sen jonkun teidän business-applikaation, te ajatte uudelleen tämän Attack Surface Analyzerin, ja sen jälkeen te voitte katsoa, millä tavoin se yksi asennettu applikaatio muuttaa teidän tietoturva esimerkiksi asetuksia. Ja tämä ei toki Windows 10 tätä ei pysty ajaa, mutta 2012 R2 asti toimii äärimmäisen hyvin. Yhteistyö on oikeastaan yksi, joka on niitä tärkeimpiä asioita. IPsec, LDAP-S ynnä muuta. Esimerkiksi kun tätä ATAa on asennettu nyt monissa paikoissa, niin organisaatioille on tullut tosi isona hämmästyksenä se, että on paljon sovelluksia, jotka ottaa Simple Bindin Active Directoryin, joko klienteista tai applikaatioista. Ja tämä Simple Bind tarkoittaa sitä, että me lähetetään verkkoon salasanat selkokielisenä. Silloin meidän pitää ottaa IPsec:ia ja LDAP-S:ää käyttöön. Labs, sitä mä just tuossa näytin, Privileged Access Workstationista mä oon puhunut. Sitten on tämmöinen Just Enough Administration, ja sen mä voisin näyttää tuolta vaikkapa admin 10 työasemalta nopeasti. Eli tässä on Ari Help, eli helppari. Mä kirjaudun sisään sillä, ja sitten mä näytän tuosta, avataan toi iseen, niin Vähän otetaan isommaksi vielä, niin näette. Noin. Eli ensiksi mä pyydän sieltä kredentiaalit, ja mä annan tähän helppari ja salasanan, näin. Ja sen jälkeen mä otan PowerShell-session sinne koneeseen helpparina, eli mä en ole admini ollenkaan, ja tämä PowerShell-sessio on määritelty domain controllerilla, mitä tämä helppari saa tehdä. Eli, oho, ei poisteta sitä, vaan ajetaan se. Ja nyt mulla on PowerShell-sessio sinne domain controllerille, ja nyt mä voin ajaa tällä lailla kysyä sieltä esimerkiksi get-kommandilta tuosta noin, se on kirjoitettu alus. Niin nyt me saadaan sieltä lista, mitä funktioita ja CMD-lettejä mä pystyn käyttämään tuolla domain controllerilla. Eli nyt me ollaan sitten lähdetty siihen, että me määritellään taskit, mitä kukin saa tehdä Active Directoryssa, tai minkä tahansa järjestelmän te valitsettekin. Eli me ei enää jatkossa tulla antamaan tämmöisiä domain admin-oikeuksia. Eli tuolla näkyy esimerkiksi, että mä voin nyt käynnistää palveluita tuolta domain controllerilta. Eli näin ollen esimerkiksi tuossa on toi Get Service Pooler, niin mä voin sen käynnistää ja Get Serviceä ei ole siellä, mutta Get Startti näkyy tuolla listassa, Restart Service, niin sillä mä pystyn tekemään. Mutta Get Serviceä ei ole, niin mä en voi sitä käyttää. Jotenka otetaan Restartti tuolle palvelulle. Ja näin se lähtee domain controllerilla ilman, että mä oon domain admin tai enterprise admin. Niin mulla on vaan tietty taski, mitä mä saan tehdä tuolla sessiolla siellä domain controllerissa. Ei vaadi kauhean isoja juttuja. Technetistä löytyy step by step -artikkelit, miten ton pystyy tekemään. Niin on aika vaikea tämän jälkeen black beltin alkaa keulimaan, kuinka helppoa on hakkeroida, koska se ei tosiaankaan ole tämän jälkeen kauhean helppoa enää se hakkerointi.
Restricted admin, protected user.
Joo, no tuossa mä voisin vielä oikeastaan yhden näyttää. Tehdään se nyt sillai vähän poikkeuksellisesti tämän hakkeroinnin kautta. Ensiksi katsotaan, kuka mä oon. Mä oon local admin, ja sit mä yritän ottaa netuse tähti, keno, ata, dc1, keno, c, ja taala. Katsotaan, että löytyykö toi ata dc1 tuolta enää. Löytyy. Ei löydä sitä, tai aika usein tulee access denied tai joku muu tämmöinen vastaava. Mutta ei hätää. Mulla on Windows Credential Editori, ja sillä mä pääsen täällä näkemään, että siellä on sekä Hanhi, joka oli Enterprise Admin, ja sitten siellä on Kuikka. Niin nyt mä voin tehdä sitten sillä lailla, että mä käytän tätä työkalua VCE-S, ja sitten mä maalaan ton koko rivin tosta. Noin, eli mä teen mitä yksinkertaisimman päästöhäs-hyökkäyksen, jolloin se tarkoittaa sitä, että mulla on tämä local admin -sessio siellä, ja mä injektoin nytten ton Kuikan noi administratiiviset oikeudet mulle itselleni. Ja koska tämä on NTLM-kredentiaalit, niin meidän pitää käyttää mitä autentikointia? NTLM-ää, eikö niin? Ja nyt jos mä teen uudelleen tuon NetUse AtaDC, niin välttämättä nämä asiat ei toimi. Itse asiassa nyt näyttää siltä, että verkkoyhteisö ei ole tuolla, mutta sillä ei sinänsä ole mitään merkitystä. Mulle tulisi tuohon edelleen semmoinen tilanne, että access denied. Ja taas puhutaan valkovöisten asioita, mutta me joudutaan menemään nyt sinne AD:hen. Eli itse asiassa Kuikka on protected users-ryhmässä. Ja se on AD:ssä tämmöinen kohtuu uusi ryhmä. Itse asiassa, jos me toi syntaksi laitetaan oikein, niin ehkä se sitten voisi toimia. Ei se sitä edelleen löydy. No, välilyönti puuttuu joo. Kunhan ne laittaa vielä oikeaan paikkaan. Joo, niin nyt tämä Kuikka yrittää tehdä NTLM-autentikointia, mutta koska Kuikka on Active Directoryssa Protected Users-ryhmässä, niin NTLM-autentikointimahdollisuus otetaan pois. Eli me ei anneta niinku sitä mahdollisuutta. Mutta Hanhi ei ole siinä ryhmässä. Ja sen takia, katsotaan nyt tossa, siinä menee aina jonkun aikaa, kun se oikeasti yrittää saada sitä, että kun mä nyt kuitenkin oon domain admin, niin tätä ei pysty tekemään. Eli taas varsin yksinkertaisia asioita, tämmöisiä valkoisen vyön tason asioita, millä pystyy niinku suojaamaan, mutta ne vaan pitää ottaa käyttöön. ja muuten ne hommat ei niin kuin toimi. Eli failure tulee user account restriction, jonka jälkeen otetaan uudelleen VC, Windows Credential Editor, otetaan tuosta Hanhen kredentiaalit, näin, maalataan ne ja käytetään sitä, injektoidaan Hanhi sinne ja käytetään uudelleen NetUsea, niin tässä oli niin kuin se yksinkertaisin päästöhäshyökkäys, mikä tehtiin. Mutta se ei toiminut kuikalla, koska se oli Protected Users-ryhmässä. Yksi kysymys vielä. Kuinka moni tietää, mikä ero on sillä, kun me otetaan NetUse-yhteys IP-osoite C-dollari tai Fully Qualified Name C-dollari? Siinä on yksi erittäin olennainen osa. Muutama tietää. Jos te teette IP-osoitteella sen, se on aina NTLM-autentikointi. Jos te teette sen nimellä, se on Kerberos-autentikointi. Pitäkää huolta näistä, kun te teette niitä skriptejä, te teette niitä, mitä teettekin. Että te tiedätte tämmöisiä, jos te joudutte NetUse-komentoja käyttämään ynnä muuta. Muuten voi tulla niin kuin ikäviä yllätyksiä. Eli nyt on noin demot oikeastaan näytetty, niin mulla on vielä toi viimeinen slaidi ja sitten vielä kysymyksiä. Eli muutamia perusperiaatteita on se, että pitäkää huolta tosiaan siitä patch managementista, koska edelleen yli 97% tosiaan mun tekemistä toimituksista feilaa siihen, että ne ei ole kunnossa. Ja nämä golden imaget ynnä muut, olkaa tosi tosi tarkkoina niiden kanssa, että varsinkin ulkoistuskumppanit, niin se, että teette sitä samaa imagea niillä samoilla tunnuksilla ja salasanoilla käyttäisi useammille asiakkaille. Näitä least privilege-asioita ei edelleenkään seurata. Eli annetaan hyvin hövelisti niitä administratiivisia oikeuksia esimerkiksi systeemikehittäjille. Ja ehkä sitten se kaikista tärkein asia. Tietoturva on CEO:n asia ensisijaisesti. Mä toistan tämän vielä kerran, koska tämä on yksi tärkeimpiä asioita. Tietoturva on CEO-tason asia. CEO pitää olla kiinnostunut siitä tietoturvasta. Sieltä pitää tulla se sitoutuminen siihen. Muuten teillä on ihan älyttömän paljon vaikeuksia. Ja sitten tulee näissä keskusteluissa johtoryhmissä ja näissä tullaan taas sanomaan teille, että kun tämä tietoturva, te taas vaan estätte bisnestä. Meidän tarkoitus tietoturvakavereiden ei ole tänä päivänä estää bisnestä, vaan turvata. Ja yksi semmoinen tosi niin kuin ehkä ikävä puoli tietoturvassa on vielä se, että se ei koskaan tuota rahaa. Se aina vaan vie, tai näin se mielletään. Mutta jos me ei sitä tehdä, ja se teidän metsä korkataan, niin mä oon ollut yhdessä 7,5 miljoonan dollarin projektissa mukana. Niin vähän niin kuin se oli miljoonan dollarin mies, vai mikä se oli se yksi, mutta joo. Kuitenkin, niin silloin puhutaan isoista summista oikeasti. Mun puolesta kiitoksia, onko kysymyksiä tässä vaiheessa? Joo, kiitoksia ja toivottavasti teillä on hyviä sessioita vielä. Kiitos.